Assalamualaikum dan salam sejahtera dan bersama saya Ihsan Dahya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. PM fokus kerja tak terganggu kabar angin langkah Dubai. Nama Ismail Sabri panas bakal dipanggil SPRM. Zahid Nafi, politik Sabah bergolak. Dan mangsa banjir Pahang dan Johor terus meningkat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri antara individu yang akan dipanggil berhubung siasatan proses dan tata cara perbelanjaan kerajaan antara tempoh 2020 dan 2022 yang menggunakan dana RM700 juta bagi tujuan promosi dan publisiti. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki memberitahu mereka akan dipanggil selewat-lewatnya pada minggu depan.
Very soon.
How soon?
Could be this week or paling lewat pun next week.
Are you going to call both XPMs?
They won't leave it to me lah. Leave it to us. Either one of them will be called.
Either one or both?
I think one of them.
One of them.
Only one of them. Okay?
Only one.
Only one. As for now lah. As for now, only one. And then we are addressing that 700 million issues. Yang pentingnya kita nak tengok bagaimana duit tu dibelanjakan. Itu penting. We don't have so much query on bagaimana ia diputuskan ataupun diluluskan.
Okay.
Tetapi berkaitan dengan bagaimana ia dibelanjakan dan company-company yang dapat.
Is this a normal procedure?
What do you mean by normal procedure?
For you to find out how it was spent.
Yes, because when there's an issue, there's an allegation, our duty is to investigate.
Mm-hmm.
And investigation also covering how the money been spent.
And the companies who got the projects,
eh? Mestilah. Kalau tak ada siapa yang membelanjakannya, takkan kita nak cari siapa lagi. Mesti cari company yang membelanjakan.
Have you called the companies that got the project?
Yeah, yeah.
Already? That one have been done. So the last person to be questioned is the PM Kesmilan lah.
PM and also the mantan and the people from his circle yang terlibat
his
dalam
office,
his office. Okay.
Berapa orang keseluruhan yang individu akan dipanggil, Tan Sri?
I don't have the numbers, tapi not less than 4.
Dalam perkembangan yang sama, SPRM mengesahkan salah seorang Perdana Menteri yang akan dipanggil untuk diberi keterangan itu adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan sumber memberitahu arahan sudah dikeluarkan untuk memanggil ahli parlimen bera itu bagi membantu siasatan berhubung perbelanjaan dana RM700 juta bagi tujuan promosi dan juga publisiti. Langkah Dubai didakwa digerakkan oleh ahli parlimen termasuk pimpinan pembangkang yang disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan boleh mengganggu-gugat sistem demokrasi berparlimen. Setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohamad Akin berkata, sebanyak 12 laporan polis dibuat di seluruh negara pada Isnin bagi menamatkan spekulasi berhubung usaha menggagalkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Begitupun beliau tidak mendedahkan nama individu secara spesifik yang dipercayai mendalangi gerakan Langkah Dubai.
Saya yakin gerakan ini telah dimulakan oleh beberapa orang ahli parlimen termasuk pimpinan pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Tindakan mereka hakikatnya boleh memudaratkan demokrasi berparlimen, menimbulkan keresahan dan mencetuskan ketidaktenteraman awam. Cubaan untuk mewujudkan ketidakstabilan politik yang boleh mengancam keselamatan negara mesti digagalkan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di hadapan ibu pejabat polis daerah IPD Putrajaya pada Isnin. Mengulas lanjut, bekas ahli parlimen Hang Tuah Jaya itu meminta polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat gerakan berkenaan yang didakwa bertentangan dengan Seksyen 124B dan Seksyen 124C Kanun Keseksaan. Mengulas sejauh mana kesahihan Langkah Dubai, Shamsul Iskandar berkata beliau menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat perkara berkenaan. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengakui menyedari rancangan sulit dipanggil langkah Dubai untuk menggugat kedudukan kerajaan, namun menyifatkan usaha itu hanya membuang masa. Sementara Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah Dubai tidak akan memberi kesan kepada kedudukan kerajaan perpaduan.
Polis menahan seorang pegawai agensi penguat kuasa dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket dadah jenis syabu terbesar di Sabah yang ditumpaskan baru-baru ini. Tangkapan itu yang dibuat pada 29 Disember lalu menjadikan 11 individu ditahan setakat ini bagi membantu siasatan. Dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, siasatan mendapati suspek berusia 43 tahun dipercayai berperanan sebagai transporter bagi sindiket terbabit.
Dia ditahan, dia bertugas di Lembah Kelang. Sebelum itu pernah bertugas di Sabah. Dan ini menjadikan keseluruhan tangkapan sosma kita 11 orang sekarang ini. Dan mungkin akan ada lagi tangkapan baru lah. Ini proses siasatan operasi ini masih lagi berjalan. Terus setakat ini kita dalam proses siasatan masih lagi berjalan. Dan pada masa sama kita sedang menyiapkan kertas siasatan. Untuk menyiapkan kertas siasatan dan seterusnya akan dipanjangkan kepada pihak AGC lah untuk tindakan susulan. Sebelum ni kita dah nyatakan bahawa kita akan ambil, kita sedang setelah pun mengambil tindakan yang buat AMLA kuah, dan kita juga akan berkolaborasi dengan lembaga asli dalam negeri ya, untuk memastikan aset-aset semua anggota sindiket ini kita ambil tindakan di bawah ni lah, sama ada AMLA ataupun di bawah lembaga asli dalam negeri. Untuk makluman berkenaan dengan tindakan di bawah AMLA, setakat ini ada 22 akaun bank yang telah dibekukan bernilai RM420,000. Kenderaan yang 18 yang disita bernilai lebih kurang 6.6 juta. Banyaklah kenderaan mewah. Kenderaan mewah tuan-tuan. Wang tunai setakat ni tuan-tuan RM35,000, barang kemas, jam tangan, Rolex sebagainya lah, anggaran RM100,000.
Barisan Nasional BN dan juga UMNO hanya akan menentukan rakan kerjasama pada pilihan raya negeri PRN Sabah selepas Dewan Undangan Negeri DUN negeri itu bubar. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pendirian politik parti itu pragmatik dan boleh dilakukan dengan mana-mana parti politik. Dan apa yang penting, kata Presiden UMNO itu, kerajaan yang ditubuhkan mendapat dukungan majoriti rakyat.
Jalinan kerjasama boleh dilakukan dengan mana-mana saja parti politik. Yang penting kerajaan yang akan ditubuhkan itu mesti kerajaan yang mendapat dukungan daripada rakyat majoriti. Dan di dalam perkara ini tentunya kepentingan yang utama ialah mengukuhkan kerajaan madani, kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Di peringkat negeri semangat itu juga harus ada. Tetapi hubungan kami Barisan Nasional dan PH sangat intact.
Jelas Ahmad Zahid, UMNO Sabah mempunyai autonomi bukan hanya untuk menentukan rakan kerjasama, malah merangkumi kuasa menentukan calon dan memilih ketua menteri seperti yang termaktub di dalam perlembagaan UMNO.
We have given the autonomy to them because it is stipulated in UMNO constitution. Now, even on the choosing the candidates and even to elect the chief minister, but the president or chairman of BN must be informed. So far they have respected this decision.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan peluncuran pembangunan Kadamayan sempena sambutan Krismas Kadamayan di Kota Belud pada Isnin.
Bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wandris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo mengaku tidak bersalah dan juga memohon dibicarakan atas pertuduhan menghasut membabitkan hantaran di Facebook yang mendakwa kerajaan sebagai pro-Israel. Beliau membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim and Priscilla Hemamalini.
Mengikut pertuduhan, Wan Muhammad Azri didakwa menyebut kata-kata menghasut di laman Facebook Khalid Hamidi jam 1 tengah hari 8 November lalu, di mana kata-kata berkenaan dilihat oleh seorang lelaki dikenali sebagai Hisham Syarudin, 42 tahun, di sebuah kondominium di Bukit Bintang. Kesalahan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang membawa kepada denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kun Yalam mencadangkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh. Muhammad Mustafa juga memohon syarat tambahan perintah larangan untuk mengelak tertuduh memberi komen mengenai kes dan pertuduhan ini. Bagaimanapun, peguam bela Wan Muhammad Azri, Muhammad Rafiq Rashid Ali, memohon jaminan RM3,000 dengan isteri anak guam menjadi penjamin. Hakim kemudian membenarkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh namun tidak menetapkan sebarang syarat tambahan. Sebutan semula kes pada 5 Februari ini.
Dan ini pula perkembangan banjir. Mangsa di Johor dan Pahang terus catat peningkatan kepada lebih 8,000 mangsa. Dan seramai 7,437 mangsa di Johor direkodkan setakat petang tadi. Dan kesemua mangsa daripada 2,083 keluarga berlindung di 51 PPS yang dibuka di negeri itu. Dan menurut laman web Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS yang dibuka melibatkan Kota Tinggi, Mersing, Keluang, Johor Bahru, Kulai, Segamat selain Pontian. Sementara itu, mangsa banjir di Pahang turut catat peningkatan kepada lebih 1,300 orang daripada 383 keluarga. Mereka ditempatkan di 26 PPS di daerah Pekan, Rompin dan Dimaran. Baik, dalam pada itu, 6 sungai di Johor melepasi paras bahaya pada Isnin dan sekaligus meningkatkan kebimbangan banjir akan menjadi lebih buruk di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata ia membabitkan 4 di Kota Tinggi dan masing-masing 1 di Keluang dan juga di Kulai. Katanya Sungai Johor di Bandar Kota Tinggi naik mendadak melepasi paras bahaya ke 3.40 meter berbanding paras bahaya 2.60 meter. Manakala Sungai Kepala Orang di Kampung Seri Jaya Kota Tinggi melepasi paras bahaya ke 8.76 meter. Dua lagi sungai di Kota Tinggi yang melepasi paras bahaya adalah di Sungai Johor di Kampung Rantau Panjang yang merekodkan bacaan 10.65 meter. Manakala Sungai Linggiu pula melepasi paras bahaya 31.40 meter. Sungai Kahang di Kampung Contoh Keluang turut melepasi paras bahaya ke 15.90 meter. Manakala Sungai Siam di Kampung Siam Kulai turut melepasi paras bahaya ke 20.95 meter. Dalam pada itu, Azmi berkata dua sungai di Johor turut mencatatkan paras amaran manakala 9 lagi berada pada paras waspada. Ridaudin Daud akan bersiaran selepas pukul 8 malam nanti untuk kita dapatkan laporan terkini dan juga perkembangan banjir di Kota Tinggi. Anda bersama saya, Ihsan Dahya, dan ini Sinar Awani. Kita saksikan dahulu fokus utama waktu ini. PM fokus kerja tak terganggu kabar angin langkah Dubai. Nama Ismail Sabri panas bakal dipanggil SPRM. Zahid Nafi, politik Sabah bergolak. Mangsa banjir Pahang dan Johor terus meningkat. Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan melayan dakwaan Perikatan Nasional yang kononnya sudah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Beliau mempunyai banyak tugasan penting yang perlu diselesaikan. Malah beliau dengan nada berseluruh meminta wartawan untuk bertanya soalan mengenai kes lain yang lebih besar. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai dakwaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor bahawa Perikatan Nasional sedia untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Langkah Dubai didakwa digerakkan oleh ahli parlimen termasuk pimpinan pembangkang yang disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan boleh mengganggu-gugat sistem demokrasi berparlimen. Setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Shamsul Iskandar Muhammad Akin berkata sebanyak 12 laporan polis dibuat di seluruh negara pada Isnin bagi menamatkan spekulasi berhubung usaha menggagalkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Begitupun beliau tidak mendedahkan nama individu secara spesifik yang dipercayai mendalangi gerakan Langkah Dubai.
Saya yakin gerakan ini telah dimulakan oleh beberapa orang ahli parlimen termasuk pimpinan pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Tindakan mereka hakikatnya boleh memudaratkan demokrasi berparlimen, menimbulkan keresahan dan mencetuskan ketidaktenteraman awam. Cubaan untuk mewujudkan ketidakstabilan politik yang boleh mengancam keselamatan negara mesti digagalkan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di hadapan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya pada Isnin. Mengulas lanjut, bekas Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya itu meminta Polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat gerakan berkenaan yang didakwa bertentangan dengan Seksyen 124B dan Seksyen 124C Kanun Keseksaan. Mengulas sejauh mana kesahihan Langkah Dubai, Shamsul Iskandar berkata beliau menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat perkara berkenaan. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengakui menyedari rancangan sulit dipanggil Langkah Dubai untuk menggugat kedudukan kerajaan namun menyifatkan usaha itu hanya membuang masa. Sementara Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Langkah Dubai tidak akan memberi kesan kepada kedudukan kerajaan perpaduan.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri antara individu yang akan dipanggil berhubung siasatan proses dan juga tata cara perbelanjaan kerajaan antara tempoh 2020 dan 2022 yang menggunakan dana RM700 juta ringgit bagi tujuan promosi dan juga publicity. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberitahu mereka akan dipanggil selewat-lewatnya pada minggu depan.
Very soon.
How soon?
Could be this week or paling lewat pun next week.
Are you going to call both XPMs?
They won't leave it to me lah. Leave it to us. Either one of them will be called.
Either one or both?
I think one of them.
One of them.
Only one of them. Okay?
Only one.
Only one. As for now, only one. And then we are addressing that 700 million issues. Yang pentingnya kita nak tengok bagaimana duit itu dibelanjakan. Itu yang penting. We don't have so much query on bagaimana ia diputuskan ataupun diluluskan.
Okay.
Tetapi berkaitan dengan bagaimana ia dibelanjakan dan company-company yang dapat.
Is this a normal procedure?
What do you mean by normal procedure?
For you to find out how it was spent.
Yes, because when there's an issue, there's an allegation, our duty is to investigate.
Mm-hmm.
And investigation also covering how the money be spent.
And the companies who got the projects,
eh? Mestilah. Kalau tak ada siapa yang membelanjakannya, takkan kita nak cari siapa lagi. Mesti cari company yang membelanjakan.
Have you called the companies that got the project?
Yeah.
Already? That one have been done. So the last person to be questioned is the PM Kesembilan lah.
PM and also the mantan and the people from his circle yang terlibat
his
dalam
office, lah.
His office. Okay.
Berapa orang keseluruhan individu akan dipanggil, Tan Sri?
I don't have the numbers, tapi not less than 4.
Baik, dan dalam perkembangan yang sama, SPRM mengesahkan salah seorang Perdana Menteri yang akan dipanggil untuk diberi keterangan itu adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sumber memberitahu arahan sudah dikeluarkan untuk memanggil ahli parlimen bera itu bagi membantu siasatan berhubung perbelanjaan dana RM700 juta ringgit bagi tujuan promosi dan publicity. Seterusnya, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menafikan kedatangannya ke Sabah ada kaitan dengan pergolakan politik di negeri itu. Sebaliknya, timbalan Perdana Menteri itu menjelaskan kehadirannya adalah bagi menghadiri majlis pelancaran pembangunan kedamaian serta mengadakan pertemuan dengan pimpinan UMNO Sabah.
Malam tadi kami telah mengadakan perjumpaan dengan semua ketua-ketua UMNO bahagian di Sabah dan juga adun-adun kami, dan saya ingin menolak bahawa terdapat kemelut politik di Sabah. Keberadaan saya di Sabah adalah untuk hadir ke majlis pada hari ini, bukan kerana wujudnya kemelut politik di Sabah.
Polis Diraja Malaysia setakat ini tidak menerima perkembangan terbaru berhubung kes pembunuhan kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin yang ditemukan mati pada 6 Disember lalu. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Mahidin PJ menegaskan pihaknya tidak pernah menghentikan siasatan ke atas kes berkenaan, dan beliau berkata demikian dalam sidang media ketika ditanya berhubung petunjuk baru siasatan kes yang kini memasuki sebulan sejak penemuan mayat kanak-kanak itu.
Setakat ini pihak polis masih lagi meneruskan siasatan. Kita tak pernah memberhentikan siasatan ke atas kes ini. Siasatan masih diteruskan. Kalau ada sebarang perkembangan baru yang boleh dikongsi, akan dikongsi pula. Setakat ini tidak ada perkembangan baru.
...1,393 mangsa banjir daripada 383 keluarga berada di 26 pusat pemindahan sementara di Rompin, Pekan dan juga Maran setakat petang tadi. Dan mangsa banjir di Johor pula meningkat kepada 7,511 mangsa daripada 2,108 keluarga ditempatkan di 50 PPS di 6 daerah terjejas setakat petang. Dan terus sahaja untuk kita dapatkan suasana dan juga perkembangan terkini, Ridaudin Daud yang kini berada di lokasi banjir. Ridaudin, mungkin boleh kongsikan perkembangan terbaru dan juga terkini dari sana. Silakan.
Baik, terima kasih rakan sukasi Pusat Penyiaran Asam. Maklumat terbaru setakat jam 6 petang yang saya perolehi sebentar tadi daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan bahawa mangsa banjir di negeri Johor pada jam 5 petang berjumlah 7,519 orang, meningkat kepada 7,720 orang pada jam 6 petang tadi. Ini yang terbaru yang saya terima. Dan yang paling teruk terjejas adalah Kota Tinggi di mana sebanyak 26 PPS dibuka melibatkan 1,256 keluarga ditempatkan di sana dengan jumlah penduduk yang terjejas adalah 4,651. Kemudian yang kedua paling teruk terjejas ialah di Keluang apabila sebanyak 13 PPS dibuka di sana dengan 498 keluarga ditempatkan di 13 PPS tersebut dan 1,627 penduduk berada di PPS tersebut. Kemudian yang ketiga paling teruk adalah di Johor Bahru, 6 PPS dibuka, 363 keluarga di sana dengan jumlah penduduk seramai 1,271. Kemudian ada tiga lagi daerah iaitu Segamat, Kulai dan Pontian. Tiga PPS di Segamat, satu di Kulai dan juga satu di Pontian dibuka untuk penduduk di sana yang terjejas banjir. Setakat ini yang terbaru yang kami perolehi di Kota Tinggi ini sebenarnya ataupun di pusat bandar secara tepatnya saya berada di sini. Nampaknya air sudah semakin surut. Kalau petang tadi sebenarnya tempat saya berdiri ini pun sebenarnya sudah dinaiki air. Namun kalau ikutkan sekarang sudah pun surut, dan kalau belakang sana sebenarnya itulah antara lokasi yang paling teruk terjejas kerana jalan di sini sebenarnya Ihsan, jalannya agak berlekuk. Dia ada naik sikit dan kemudian turun dan kemudian naik semula ke jambatan di sana yang merentasi Sungai Johor. Di sanalah, di lekuk itulah sebenarnya yang paling dalam yang menyebabkan laluan ini terpaksa ditutup kerana kalau naik 4-wheel drive pun memang tidak boleh lepas untuk melalui jalan tersebut. Namun pada waktu ini sebenarnya cuaca di kawasan Kota Tinggi ini berubah-ubah. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang cerah, dan kalau pada waktu ini pun sebenarnya agak gelap. Kalau ikutkan tak nampak bintang pun sebenarnya. Biasanya kalau tak nampak bintang itu adalah petanda-petanda bahawa hujan akan berlaku di sini. Namun sebentar tadi ada juga hujan namun hanya renyai, tidaklah lebat. Namun penduduk di sini masih lagi bimbang. Sekiranya berlaku hujan lebat sepanjang malam, mungkin risiko untuk air itu naik masih lagi ada. Namun apa yang pasti, saya akan terus berada di Kota Tinggi. Tiga lagi rakan setugas, Anik, Aiman dan juga Akila esok akan bergerak ke Keluang. Esok juga mungkin plan saya adalah adalah untuk mendapatkan penduduk. Tadi pun ada dapat seorang dua penduduk yang mengatakan bahawa mereka agak terkejut kerana kalau ikutkan, walaupun sudah terbiasa dengan banjir, sudah reda dengan banjir, namun biasanya mereka menjangkakan banjir berlaku pada bulan 3, namun nampaknya berlaku pada Januari yang menyebabkan mereka rata-ratanya tidak sempat melakukan persiapan rapi dan menyebabkan ramai yang terjejas. Namun tidaklah seteruk bagaimana banjir yang pernah berlaku pada 2006 apabila 30,000 difahamkan terjejas oleh dipindahkan PPS. Apapun, cuaca pada waktu ini nampaknya tidak hujan dan kita harapkan berterusan sebegitu. Saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi buat masa ini saya fikir ini dulu, semuanya nampak baik di Kota Tinggi dan kita harapkan berterusan begini. Ehsan, kembali dulu kepada rakan setugas Ehsan.
Baik, terima kasih Ridaudin Daud atas perkembangan itu tadi, dan pastinya perkembangan ini kita akan bawakan dari semasa ke semasa dan menyusul selepas ini. SPRM sedang proses kesahihan transaksi aman Palestin. Kembali dalam sinar awal ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesahkan kesahihan transaksi syarikat-syarikat yang dipercayai memperoleh dana daripada Aman Palestin Berhad atau Aman Palestin kerana terdapat banyak perkara yang mencurigakan. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberitahu berdasarkan siasatan ke atas senarai syarikat-syarikat yang dikemukakan badan amal itu, pegawai penyiasat mengesan wujudnya perkara-perkara yang mencurigakan yang memerlukan penelitian mendalam.
Aman Palestin, kita masih lagi menyiasat tentang isu wang-wang yang telah dibelanjakan, termasuk syarikat-syarikat ditubuhkan dan bagaimana betul atau tidak. Our query sekarang ini, betul ke wang itu dihantar ke pihak bukan saja Palestin, kerja katakan Syria dan sebagainya, dan bagaimana ia dihantar. Ini menjadi satu persoalan kepada pegawai-pegawai penyiasat, seperti contohnya pelaburan yang dibuat membeli gold bar dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita siasat. Kalau sekiranya ada isu yang tidak betul, maka kita akan cadangkan pertuduhan kepada pihak pendawa raya.
So far you haven't been able to trace the money yang datang daripada Aman Palestin to the countries per se, is it?
Itu menimbulkan sedikit kesulitan kerana mereka mendakwa mereka telah hantar. Jadi isunya siapa recipient, siapa penerima, betul atau tidak. Itu perlu yang dibuat verification oleh pegawai-pegawai penyiasat. Katalah dihantar kepada you, betulkah? Ini memang perkara-perkara yang perlu disiasat dengan teliti oleh pegawai penyiasat. Sebab itu kita perlu ambil masa. Sebab itu wang itu perlu, wang-wang yang telah di masih ada lagi dalam bank, perlu kita sita, kita freezekan untuk siasatan.
Beliau berkata demikian selepas Simposium Tata Kelola Baik Nasional 2024 pada Isnin. Majlis yang diadakan serentak dengan peluncuran arahan Perdana Menteri No. 1 tahun 2023, gerakan pemantapan Tata Kelola Nasional itu dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, media melaporkan SPRM mendapati penyaluran dana awam kepada Aman Palestin ada yang digunakan untuk membeli aset atas nama syarikat proksi.
Polis Israel dengan kejam membunuh seorang kanak-kanak Palestin berusia 4 tahun di dalam sebuah kereta. Kejadian berlaku di persimpangan Tebing Barat apabila polis Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah kereta yang disyaki melakukan rempuhan. Kenyataan polis Israel menyebut sebuah kereta dihentikan berhampiran Baitul Maqdis dan merempuh polis sempadan. Mereka menerima arahan untuk bertindak balas dengan melakukan tembakan. Ini kerana menurut mereka, kenderaan terbabit turut merempuh dua warga Israel di persimpangan di Tebing Barat yang diduduki di luar Baitul Maqdis. Perkhidmatan ambulans Israel berkata mangsa telah dirawat di tempat kejadian tetapi disahkan meninggal dunia kemudiannya. Pemaju Perumahan Pilihan Rakyat LBS Bina Group Berhad menjangkakan tahun 2024 yang lebih positif dengan menyasarkan jualan hartanahnya sebanyak RM1.8 bilion. LBS merancang untuk melancarkan 10 buah projek baru di seluruh Lembah Kelang, Johor dan Pahang tahun ini merangkumi 4,858 unit dengan nilai pembangunan kasar atau GDV bernilai RM2.33 bilion.
Menurut pengurusi eksekutif LBS Tan Sri Lim Hock San, sasaran itu dilihat rasional melihat kepada jualan hartanah 2023 yang mencapai RM1.701 bilion. Katanya sebagai pemaju yang mengutamakan kehendak masyarakat, LBS komited untuk terus menyediakan perumahan berkualiti dan mampu milik untuk rakyat Malaysia.
LBS merancang untuk melancarkan beberapa buat projek mampu milik pada tahun 2024 ini seperti idaman perdana dengan 1,048 unit dengan GDV sebanyak RM303 juta yang terletak di LBS Setia Alam Pertana dan idaman Cahaya 3 dengan 413 unit dengan GDV 117 juta di Shah Alam.
Untuk tahun ini, LBS akan memperluas kempen dan promosi kesetiaan pelanggan melalui LBS Perks and Pluses yang menawarkan pelbagai keistimewaan dan ganjaran hebat khas untuk pemilik hartanah LBS. Sepanjang 2023, LBS telah melancarkan 4,358 unit bernilai RM1.67 bilion dan ketika ini LBS mempunyai 19 projek pembangunan yang sedang berjalan dengan anggaran GDV sebanyak RM5 bilion. Sehingga 31 Disember 2023, simpanan bank tanah LBS meliputi kawasan seluas 2,767 ekar, suatu jumlah yang dijangka akan meletakkan LBS kekal bersaing bagi tempoh 10 hingga 15 tahun akan datang.
Dan ini pula laporan yang baru kami terima, penimbang tara Sepanyol yang terbabit dalam tuntutan kumpulan Sulu, Gonzalo Stampa telah didapati bersalah melakukan penghinaan mahkamah dan dihukum oleh mahkamah Sepanyol dengan penjara selama 6 bulan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said dalam kenyataannya menerusi X berkata, usaha kerajaan dalam menangani dan menghentikan penipuan Sulu tidak sia-sia. Justru katanya, Malaysia terus berusaha dalam memperjuangkan keadilan dan terus berusaha untuk membatalkan final award. Laporan lengkap kami bawakan di astroawani.com. Istiadat perkahwinan Pangeran Muda Martin berlangsung 10 hari. Tiga calon yang bertanding untuk jawatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum pemilu 2024 yakin ekonomi Indonesia mampu mencapai tahap memberangsangkan melebihi 5%. Dan menurut pengarah eksekutif Next Policy Indonesia, Dr. Fitra Faisal Hastiadi, jika jangkaan ini dapat dicapai, perangkap pendapatan pertengahan juga dapat ditangani melalui pelaksanaan tiga strategi inklusif iaitu reformasi birokrasi, pencegahan rasuah serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Yang paling tinggi adalah Ganjar targetnya 7%, sementara Prabowo antara 6-7% dan Anies 5.5-6.5%. Dan itu valid karena berdasarkan hitung-hitungan kami yang kami tulis dalam buku Globalization Productivity and Production Network in ASEAN, kalau kita ingin keluar dari jebakan pendapat menengah, setidak-tidaknya Indonesia butuh tumbuh minimal 6%. Nah, untuk mencapai 6% itu butuh setidak-tidaknya kalau kita melihat dari sisi ekspor, export growth in manufacturing, setidaknya 9-9.8% per tahun.
Beliau berkongsi pandangan dalam program Niaga Awal ini pada Isnin. Namun realitinya, beliau mengakui sukar untuk mencapai angka ini. Maka matlamat itu disasar dapat direalisasikan pada 2045, 100 tahun selepas kemerdekaan Indonesia. Oleh itu, sokongan industri diperlukan terutama dalam pertumbuhan ekspor sektor pembuatan walaupun terdapat potensi risiko tekanan ekonomi yang melampau. Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah bakal berkahwin dengan Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah Adam Khamis ini. Siaran berita RTB Brunei melaporkan istiadat perkahwinan pasangan diraja itu bakal berlangsung selama 10 hari.
Ia dimulakan dengan majlis istiadat bersuruh diraja pada 7 Januari diikuti majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga pada 8 Januari. Majlis istiadat berbedak pengantin diraja pada 10 Januari dan majlis istiadat akad nikah diraja pada 11 Januari. Acara kemuncak istiadat perkahwinan selama 10 hari merupakan majlis bersanding pengantin diraja yang akan berlangsung di Istana Nurul Iman pada 14 Januari. Pasangan diraja itu kemudian menyertai perarakan mengelilingi ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan, manakala majlis persantapan diraja pula diadakan pada 15 Januari. Putra Matin adalah anak anda Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersama Datin Paduka Seri Mariam Abdul Aziz. Dayang Anisha pula merupakan cucu kepada Pehin Datuk Isa yang merupakan penasihat khas kepada Sultan Brunei.
Ini lagi berita dan juga laporan yang baru kami terima. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dilantik Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA yang baharu berkuat kuasa esok. Dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang mengumumkan pelantikan itu dalam kenyataan hari ini berkata ia bagi menggantikan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad. Laporan lengkap kami bawakan di astroawani.com. Baik, untuk itu sekian Awani 745 dan Sinar Awani. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.